Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Isika rehetra no arabaina amin'ity daty ny 25 desambra ity, fotoana ankalazantsika nahaterahan'ny mpamonjy. Ilay zanak'Andriamanitra nitondra fanavotana ho an'ny olombelona, mirary hafaliana sy fiadanam-po ho antsika mianakaviary. Ankalazaina amin'ity daty ity ny nahaterahan'i Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra, mpamonjy an'izao tontolo izao. Ny evanjelin'i Masinda Matio sy Lioka moa no mitantara ny fahaterahan'ny tompo io. Araka ny voalazan'ny soratra masina dia i Maria, zanaky Anna sy Joasin avy ao Nazareta sy Galilea no renin'i Jesosy, ary Josefa mpandrafitra taranaky Davida no nitaiza azy. Fofombadin'i Maria moa i Josefa resahany eto. Natoky an'Andriamanitra sy nanaiky ny fandaharan'i Masina Maria. Ankalazaina amin'ity daty ny 25 desambra ity a ny fanombohan'ny fahatotosan'ny fampanantenan'Andriamanitra, izany hoe sivy volana taorin'ny filazana nataon'ny anjely tamin'ny Maria Virjina fa hiteraka zazalahy izy a, ary Jesosy no anarany. Olombelona ny zanak'Andriamanitra. Io ilay antsointsika hoe misteri ny fahatongavana ho nofo. Ny iray fomba amintsika olombelona izy, tenaAndriamanitra izy ary tena olombelona ihany koa. Ny hoe Jesosy moa amin'ny teny Hebreo a dia midika hoe Andriamanitra mamonjy. Ka io anarana io izany dia efa maneho amintsika sady ny hiraka nampanaovin'Andriamanitra ny zanany dia ny hamonjy ny olombelona sy tondra azy eo amin'iray. Araka ny evanjely dia tamin'ny mpanetretena tokoa no nahaterahany zanak'Andriamanitra. Mahantra noho ny mahantra izy, teo amin'ny fihinanam-belona no nateraky Maria. Ary io fahaterahany io a no ivon'ny fahatongavana onofo. Raha zohina ny tantaran'ny fiangonana dia nanomboka tamin'ny taona 70 tamin'ny androny Aurelien no nankalazaina ny fahaterahampamonjy ny daty ny 25 desambra. Taloha moa ity 25 desambra ity a dia fety nankalazain'ireo mpanompo sampona antsoina hoe Sol Invictus, ka io no nosoloany ny kristianina an'ity fety fankalazana ny Jesosy mpamonjy hanalana izao tontolo izao amin'ny fahotany ity. Ny elitsikelikely naneran'ny fiangonana tandrefana latiny ny fankalazana io. Ny taona 23 sy arivo tao amin'ny tanànan'i Greccio a tao Assise Italia, François d'Assise no nanan-kevitra hankalaza ny noely a amin'ny fanaovana sary velona, ka olona sy biby mihitsy a no nilalao ny tantara tamin'izany. Nanomboka ny ely eran'i Italia ny fanaovana ny tranonomby. Ao ireo misy manao tranonomby olona velona mihitsy no mipetraka ao aminy a, ao kosa ireo maneho an'izany amin'ny alalan'ny sary sokitra sy sary hosodoko isan-karazany. Dia ny hitatra teo amin'ny tontolon'ny kristianina moa izany fanehoana ny fahaterahan'ny mpamonjy sy fahatsiarovana ny lavabatony Betlehema. Ka ao anatin'izany tranonomby izany a dia ahitana ny Maria sy Josefa. Jesosy zazakely eo amin'ny fihinanam-belona mpiandro iondry a apondra omby sy ondry izany moa dia mbola hitantsika na amin'izao vanimpotoana iainantsika izao aza.
Jour de naissance, voici Dieu aujourd'hui. Noël, jour d'espérance, Marie dans notre vie.
Ankalazaina maneran-tany Noely, fety sy hafaliana, fety ny fanomezana sy ny fifampizarana, fety fionan'ny fianakaviana, fotoana fanehoana firahalahiana, fifankatiavana, fampiavanana ny Noely. Ny afatra ho an'izao tontolo izao entin'ity Noely ity dia ny afatry ny fiadanana sy fitiavana. Miteny ao amponin'ny olombelona Andriamanitra amin'ny alalan'ity Noely ity ary manome aina ny fanantenana manoloana ny herisetra sy ny korontana misy iainana eran'izao tontolo izao. Noho izany dia famantanana lehibe ho an'ny fiadanana, hanome herim-panahy sy fahatokisana tsy ho an'ny anio ihany fa ho an'ny ho avy ihany koa. Ka dia mirary Noely ho ampiko ny hafaliana sy fanantenana ho an'ny isam-batan'olona sy ny isam-baravarana, indrindra ihany koa ho an'ireo teraka amin'ny divanim-potoana ity dia ho ao aminareo tokoa izany hafaliana sy fiadanana izany.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.